ochipama ungende wetu ve mbimbiliya ochipama chelongiso lye mbimbiliya kwenda ovisungo vya posoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu ve mbimbiliya chikasilove
yo kukwama yesu ocho kwata omusu yo kukwama yesu
Yavali okwetulo chipama chetu twapandula chalwanda watumala kuendelea kumosiletu tukasia ndio kulomba tukimbira olopandwa suku yetu uko nene wosi twatubula eli ululiro embimbiri yondaka yove kali tulombolo kanda okuti ove mwene kutulilombolwira ndotulongise wanduko ove ikola amen tukasio kwa mako keli buliye sinu mwino etali tukalilongisa olo kapitulu vivali o kapitulu 15 kwendo kapitulu 16 ochimaho chetu unyamo wesambata Koloneke vilo olofeka vyalwa vya sakalala lo kutunga olo programa vya kukwatisa olo suke. Panyo olo programa vyacho kavikwatisa chimwe. Suku weye lika okwetio programa yochiri yikwatisa omanu. Vokapitulu kalo, muni vochi handereko cho munu oyongola okukala upika omwenye wa ye wosi. Tusanga momo chindekase cha Yesu ndo chirumba chochiri hacho cha swapo. Tukasi okwendera pamosi okutanga ochinimbu cha tete oko kokapitulu kacho 15. Kefulilo lya nyamo epanduvali, epanduvali ulinga ongechero. Kesulilo lya nyamo epanduvali, epanduvali ulinga ongechero. Yachalomboko kuti, vatenda anyamo epanduvali, epanduvali epanduvali, chipapitira anyamo epanduvali. Chakala unyamo wokuti, ovina vyosi vyechiwa, ovina vyosi vyecheliwa, vyosi vyalandelwe, vitiuliwa kuva mwene. Nda umwe walandele osi, pamwe epyalimwe, echipitina kunyamo epanduvali, olimamo anyamo epanduvali, echipitina kunyamo epanduvali, ochecha, ochitiula, ocho suku wakashoku, ocho tuwapopero kuti, omanu wapangolo programa vyo kukwatisolo suke, puanyolo programa achoka vitenane, kavikwatisolo suke, pamwe chorombongo achovi ya vili wala vanga mingami, o programa ya suku oyo ika, ilinga upange pokatiko manu. Kwa chini buchavali, ongechelo yacho, ikala ndomo. Onde valisi yosi yechele, yechele echi ale valisile ukwavo. Kaka chisinihe kukwavo, pamweke palanga liaye, momo kwa imbiwa oluia luongechelo ya Yehova. Yasuku wavasapulile ale okutiko vaso yalima epanduvali, osite ipuyuka. Kachata veleo kushiachimwe ndonjeke okutichipiana anyamu epanduvali. Echunyamu epanduvali upitina vyosi vyale valelwe, pamwe vyevi vya echelwe ndonjeke. Vichuwi wakuwa mwene. Echichipiti nako temboyo, omanuvosi wakwata chimwe. Lomwe wavelele po ukwavo. Okutala sui lundingo echi ocho chayongwile ochimuka china vatukula vati sosialismu. Pwenyo ovoka vakuni hini okuti, omunu weye omunu ukwa kandu. Nda ume otambula ngoo chali, omunu wacho olingo chishiai. Kwenche kasa ndivali okutala vaya. Pwenyo okapitalismu, pamwe ondemokrasia. Vikasi okufetika oloneke vilo volofeka vietu. Ndango vofeka yetu mulo mongola cha fetika vo vinayachwe vio kapitalismu lo demokrasia. Vikwete vo vitangi momo omanu vali siachalwa. Kuli vamo kutivala lakiru ilo mbongo osimbuwa kwa vala lonjala. Pwainsuku wae chao vihandeleko viwa kuwa izareli. Okwechae vero kolosuke vina viyongo lao kulinga upange okutivikuwa tavo chimwe. Ochihandeleko cha suku chakala lochi maho chokuti lo mweo kala luku wasiwalwa pwain lo mwevo olalo njala. Tukasia ndio kutanga ochinimbu cha tatu. Kochingendelei chitava kuchisiniha. Pwain chosi chove chikasiru kwene echela. Ya ochihandeleko chilo chalonga kuwa izareli. Kovaso yanyamwe panduvali. Olofuka vyosi vyo losuke vyecheliwa. Ocho kuti olosuke vikuwa tavo visimino vyo kufetika vali choka liye. Suku wali kuminyine chimwe kuwa izareli ndao kutiva kuwa maochihandele kochilo. Tarahandi evi suku wali kuminya kochinimbo cho chakwana. Vati puwai pokatikene kapakala vali osuke. Momo Yehova ovu sumunu isira chalu wafeka Yehova suku yene awihi hayo jiringa ochipingano. Ya etalilo. Okukuosi tupita tumono kutio manu vali siachalwa. Kuli yawa okutio lombongo lechi valingala vio vali kavachirete. Kuli wawa na okuti valale valokololo momo lonjo kavakwete. Otembo ndakala kofeka yo Afrika dusuru. Ndamona okuti kuli olonjo vya posoka chalwa. Ponjo imwe osangapo akanwa tatu pamwa kwana. Kwa inda sangapo manu okuti luta nyamangwana mwana valokololo. Okusandao okakulia. Luteke vapekela ngopo samwayango veminiolo ponde. Echi ocho tusangako lofeka vyosi. Ndako Amerika, ndako Asia, ndako Europa, ndako Afrika. Kuosi ngo kukwete omanu, ocho tusangako. Echi chine niwa omorie kandu. Chita watu popia tuti somanga ndi pamwe somae yu eye kakasio kuviala chiwa. Kwenye sinani acho, eka ndu mwene. Nda ukuti omanu vapo kuile kondaka ya suku, ndomo iwa sapwira. Nda lomwe pokatika wo linga osuke. Omanu nda vali tepera chiwa ukwasi wofeka yavo. Chitangichika sikuti mamo munu. Suku wava kisiko kutivakala vakwepo kolo. Nda ovo, vapo kuile kusuku, nda pokatika voka paka ele vali olosuke. Oloneke vilo kulio chitangichi mwe chinene. Echo feka imwe. Yecha ekwatiso limwe okutililonga kolosuke. Ekwatiso liacho kalipitina kolosuke viacho. Pwani lisaka povaka avana vakwete ale. Kwenje olosuke vya makolusuke wavyo. Omoni acho chitangika chikasi kesongwilo liofeka yacho. Pwani chikasi kutima womunu. Osimbu utima womunu kawapo ngolokele. Kakuli opurungrama la imwe ikwatisa olosuke. Pwainso kolo lango okuti, ndatwa popere okuti ukwasi wofeka yetu, tuwecha wosi povakao manu okuti ukamwe ukamwe. Toke vosi valisoka, lopo nda kovaso ya nyamo wanga mingami, vamwenda lopo valingavali olosuke, momo ovo vacha okashina gavoka tito kuwa kwavo. Echiocho chitangicho munu, suku wovasapu ilo okuti, nda. Vapokola kwa vihandre kwa vyaye usuke po katika voka ukala po vali. Kwa chinimbuche pandu, ondaka ya mako. Momo Yehova suku yene ovu sumunu isa ndechi alikumi nyalene. Kwenje ene ulevalisa. Olofeka vyalua. Pwainka vuvile vala. Laine vuvyala. Olofeka vyalua. Pwain ovo kavo vyali. Ya, ondaka ilo. Ochiri mwene. Pwain ondaka acho. Ya poso kachalua. Ndatutuwa na itoko njima kulanduwa vayudea, vayudea valwa, ndango mwenye talilo, oko vasa nduka landoto, obo valinga va mwene olombango vyalwa. Ondaka iti, echituwa tangakulo, kwenjene ule valisa, olofeka vyalwa, pwanyene kabubale vala. Ondaka ilo handilopo, kayate nisirwe, momo toke talizaleli lopo, wangwane na posu. Kariye tukasiko chini mbuchepa nduvali. Ndavimbolimwe, liyo vofeka Yehova suku wongi hii, muli ukwene, osuke. Kuko tinisire utima wove, pamo okukutikira eka, pwani uketunuina eka, loku ulevalisa, echi asukira. Ya, olondaka vilo vinene chalua. Vaizarela limwe teke vapo kuire kolondaka vilo. Kwenda ntango etali vayundea kavapo kola kondaka yacho. Pwanyo feka yacho, ya Izareli, oloneke vyosi, yitambula, olombanjale vya Izareli, vasandoka la kolonele mingi mingi. Ofeka ilo, oyo yimwe yitambula vali, olombanjale kolwaliluosi, olombanjale vya choevi. Kavye chiwa lava kwa Kristu. Pwanyye chiwa lavana vakwa feka yacho vaka sikolonele vikwavo. Suku wavasa pulili okuti vatata vamanjavo. Ochihandereko chilo chai chiwa voke kongelo lietari. Kuli vyalwa vya popiwa kuva Izareli. Pwanyi vikwete esiri vilo toke mweleko chitumbulu kila chetu chetari. Etari tuwasesamena woku tata vamanjetu. Pwanyo njanja vyalwa echo ndaka yacho yoku kwa tisa. Yii yapo. Omanuvali tepatepa. Ndango vayundea handilopo kavapitirile pwechi suku hawa kisikile. Wain, ondaka ya chokuli kwa tisa pokati. Ovo kavapitirile po toke chilo. Ndango mwene tuvoe tali lo mwe wapitina po ndaka ya chokuli kwa tisa pokati. Ya, echiocho chikasio chitangichetu. Tukashokutanga ochinimbu nove. Lunguka, sangavutima wove. Muka la ochisimino chimi. Huti, unyamowe panduvali una wonge chelo wowu ya. Liso liove livanja lami ukwene osuke kwenje kumwi hachimwe leya ovirikija ku Yehova okukulisho suina kwenje chukulingira ekandu. Ondaka ilo inene chalwa. Suku okasho kuva sapwilo kuti kachitava okutinda vakasiyo chipepiru nyama wesambata. Yapa kachitava okuti vakwatisa vali uwasaka. Momonda vachiringa chiva tenderwa ndekandu. Suku vati ndango unyama wesambata ukasiyo chipepi. Kokali weki okukwatisa babasaka. Chalo mboko kuti kwa kala vamwe okuti echipiti na kunyamo wepandu. Wakuni okuti nyamwani ovinavyo sivyecheliwa. Ochiwa paka kwatisa bali vati sanganoke kea kachitiula. Suku vati ndango ukasimwene kohulo. Yunyamo we sambata lopo kukali weke okukwatisa ukwene wasaka. Tukasiko chini mbundesh la onze. Ochilevalisa mwene kokuwa yelutima uyela. Vutima wewe kamuka kale ochikukui. Echi ulevalisa. Momo echi Yehova suku yove akuchisumunu isila kupange wove wosi la chosi chilinga ovaka ove. Momo lalimu eteke olosuke vipu wavo feka. Ocho ndikusa puila siti ketunu ina manjove kari ove. Liketunu inavo olosuke lolo hunkui vika sivo feka yene. Ya suku wako tuwa vali kuminya okuti ndava pokola kokwaye. Ndava kwa tisa babasaka pokatika voka paka kalavari olosuke. Kwanyo moeye wakuni hachiwa utima wamunu, ocho wabasapu ilari okuti pokatika vo, olosuke, kavika puapo. Yesu leye wachipopia vo koyuano kapitulu ndozo chinibu oitu hati, olosuke ukala la viongo, omo li utima wamunu, watena chalwa, olosuke kavipu ikirulieve. Ochilikuli vana okuti ovishiai, vamwe kavakwete ovisimino viefetikilo liachimwe, okuti chitena okuvamisa kwa vaso. Pwani kuli vana okuti, vakwete ovikuata vyalwa, pwani kavatava okukwatisa vana vasuka. Omanu vana vakwete, kavakwatako okulitepela la vakwavo, vana vasaka. Omoniacho suku wovasapwila, vati, vakwatisa olosuke, la vana vosi vasuka, vasangi wapo katikavo. Olondeja vyosi echivapiti na kunyamo we sambata, apika vosi vakutuluiwa. Hani tukashoguli pula oloneke vietari. Pii tukashogupita, ovendo kwete olombongo vialwa, okwete utima okukwatisa ukwene. Ndaguni havamwe okuti, chapia na valu pale. vakwete olotakisi akaluana ukwambato manu noke vakwete vana vangandiavo hale pamwe akamba kavakwete mwena chimwe noke vati ocho apa enjuani ndota vayevotakisi yange ocho hufete kwa indo munu wacho noke wala ndapo kachiterekamwe utundisa vati haa kachitavo kuchove omona mochove oyongola ngo utrava yela ngo eye ocho akalengo umwe okasindupika haa okwetu suku vati pokoli kondaka yange kwenje pokatike neka pakala olosuke tukachokuwa mako kochinimbu 13 la 14 lechi onwiha eyovo kachitava okuwecha ngo upolokoso kochunda chove loko chisasero chove kwenda kochikosero chove oko upirako okuwavera ndechi Yehova suku yove akusumunuisa chalombeloko kuti kotembo ya chokwe chipitira kunyamwe panduvali upika eye upika okutuluiwa noke suku kulovati kachitava kuti chiutu ukutulula owecha ngo la chimwambata momo kwakutala vayera loneke vyalwa mweni yacho mweni upika wasesamenene okumwiha chimwe chilingavo ndefetikilo lyomwenyo waye ondaka iyi yinene chalwa tukasiko chinimbundiza sesh puai ndawopopya love hati siukutundi omo wakusola kwenje wasolavo vakuanjo yove momo okasichi walene ocho nyangula ochiketero utombuira etwini ya yekepito kwenje olinga upika wove loneke vyosi hacho olinga volupika wove ukai ya kulo nda olondaka vilo tutalo kutitwa ketundilo vindinyu twamolanyo kuti chatavere omunu okulilandisa iye mwene kupika chapia nda ngana ya ye wonwiha upika waye ukai halingi ukai waye kunyamo wesambata omunu wacho chatavere echiwa pwani chatavere wokuti eye mwene onola okukala lukai waye kwenda okukala lomana vaye omoniacho okala upika olotembo kavipwi nda ocho eye olie chandupika omenye waye wosi pwani ocho chitavo kuti eye utombola ketwi omunu wosi watombola ketwi kotembo oko chilekiso kuti walinga upika omenye waye wosi echichikasi wochindekase cha Yesu ndechi tutangako va Filipoi okapitulu kavayo chinimbu sete vati pwani wali pesera eye mwene walinga ndupika wachiti wale satahano ni omunu kwenje omu wachiti wando munu ocho wali ketisa kwenje wapo kola toke kukufa ndango kufa koke kulusu ya chatavele okuti Yesu o kutuluiwa momo kakale lofuka la yimwe yekandu mwenye mu watu sola waliecha lo mwenye wa ye mwene walinga mwene ndupika watombolwa etwi hakalala ngana yaye otembo yosi osamo 40 ochinimbu chepandu ndaka iti wasitulula ovatu yange ndangoko vahevero ndaka yacho tuyisangavo Yesu Kristu watambula etimba lyositu ocho avaleriwe omoliove kwenda ame echo chindekase chimwe chinene changala Yesu tusanga ko testamento yale yakalie tukashokwe twakutanga okapitulu ndiza sesh kovipama vyoko nyima lilongisa alio kuti vaizareli vakala lolo festa vitatu kolo festa vyacho chasukirile kuti alume vosi yoko valiongolwira ko Yerusalemu olo festa vyacho vyevi o festa yo Pasqua o Pentecoste kwenda o festa yolo singe kalie tukasia ndio kulilongisa olo festa vyacho yimosi kochinimbu cha tetele chavali vati ivaloka osai ya viva lokulingira Yehova suku yove opashkwa momo vosai ya viva omo Yehova suku yove wakupa uteke vengito kwenjeo chirumba chokuyoka upa kochunda chelomeme pamwe kochunda chelongombe uchirumbira Yehova suku yove kopashkwa ochirumbira kochitumano Yehova anona okutungirako onduko yaye onjo yokulala ofesta yopashkwa yakala onjivaluko yechizareye akutulu wa kupika kengito kwenda okulingiswa ndepata lya Yehova ofesta choyo yakala ndefetikilo lyomunga yakalapo katika vola suku yavo ocho tukwate chiwailo mboloko lyo festa ilo hale ndomo vatu wileo kulinga ko festa yacho chitava we handi tanga ketundilo okapitulu 12 okosanga ilo mboloko lyo festa yacho Izraeli wakala kupika kengito kwenje suku wakatula Mose halingi yonjovoli yavo lokuvasongwira kofeka yohuminyo omo fareo watinisile utima waye kwenje katavere okuvacha suku waimba afengi alwa pokati kava kofeka yacho yava engito toke uteke una wasulako uteke wacho vaizareli vaponda okameme kwenje osonde yacho vainyina kovipamba vyelombu ndivyavo noke suku watuma ungero waye hapo ndiolo nungunu vyosi pwanyonjo yosi yakalalolo sonde yalombokiwa olofavilo ovyo vyakokera fareo okwecha omana vaizareli kalie suku ova kisika okuti unyamo kunyamo vaivaluka ofesta yacho kochinimbu singu vati vovaimbo suku akwiha kachitava okulilamo pashkwa Pwanyivo chitumano Yehova suku yove anona okutungisira mondu ko yaye onjo yokukala omo olumbira ochirumba chopashwa. Ochirumba kongonosi po kuingina kwekumbi ya soka ndekumbi watu ndakengito. Yakulo tulecho kuti, kachata vele kuti valira of pashwa kolonene vingi. Echi ocho pashwa ya vayundea. Kachata vele kuti of festa yacho oyova yiringirwa kolonene vyosi. Elika ko Yerusalemi. Alume vosi vava yundea, ndavakala pinda vakalupi, vosi ya vokoloneke vyo pashwa, valiongolula kwa Yerusalemi, havakalia kochipito chacho, echiocho vochanene nengala Yesu kwa festa yo pashwa okuia kwa yundea. Hale kwa Yerusalemi. Kariye tukashokuwa makolo kutala o festa ikuavo. O festa ikuavo tulisanga kochinimbu ocho, nove, toke onze. Ati otenda olosema na epanduvali, eteke ofetika okuimba omina, kwa kuungula, olio ofetika okutenda olosemana vya chwe panduvali. Echi olosemana vya chwe panduvali vya pita, ocho olingira Yehova suku yove ofeshta yolosemana. Kwa feshta ya cho olumba ku Yehova suku yove ochirumba, chochipango okulumba ndomo Yehova suku yove akusumunuisa. Kwenje okala lesa njuko vasoa Yehova suku yove, ove lomo nove ulume, lomo nove ukain, lupika ove ulume, lupika ove ukain, lule uyo kasivimbo liove, lo chingendelei, lo siwe, lo chimbumba, avavaka sipo katikene. Vosi mwene vusanjukira pamo sivo chitumano Yehova suku yove, anona okutungisirako onduko yaye onjo yokukala. Yilo okwe tuwa feshta yolo semana hale pamwe o festa yo Pentecoste yakala kutiko vaso yo Pashkwa vatenda olo semana epanduvali echi chisoka akuya kuana koloneke koloneke eche yachalomboka kwarenda inome koloneke etekeli kwa mamo chikala esambata ketekeli ya akuya tano chilinga etekeli yo Pentecoste onduko yacho yatunda kelimilio herasi kelimilio herasi o Pentecoste chalomboloka 5 pente chalomboloka 5 panyo festa yacho yakala lolonduko vyalwa pamwe yatukulwa vati yo festa yokungula pamwe vali vati yo festa yovai matete yakala o festa yokusanjukira kwenda okusambiria ovai matete ocho akongero amwe atuwira okulinga okuti echi chipiti nako Pentecoste vanena ovilia vingi vingi o festa iko avo yikuwa mamo o festa yolombaraka tukasio kuitanga ko chinimbu oko 13 vati echi wongulale evi vyo chisasero chove levi vyo chikosero chove ocho olinga o festa yolosinge oloneke epanduvali ya iru o festa yolombaraka yo yakala o festa ya tatu pokatikolo festa vyava Izareli yakala o festa yesanjulialwa o festa ajo yakala kala lo neke panduvali ndavi kwavo vyosi la yole yalingalwe voko Yerusalemi kaliye ko chinimbundi za 6 landi za 7 kuli volo festa vikwavo o lo festa vya chovilo ovyo vyakala o lo festa vya Izareli okuti ulume ye ulume te waenda kwa Yerusalemi hakala ko festa yacho o lo njanja vitatu vunyamo alume vosi valiongolwila kwa Yerusalemi ko vipito vyacho vyakala oloneke vye sanju lialwa ovo ve yaya kova swasukule sanju okapitulu kalo asulira londaka yolonganji ndechi kochinimbu ocho ndizoitu vati vova imbosi Yehova suku yove yakwiha onola molonganji lakulu ova nola epata epata vatetunwina omanu lesunga ya oloneke bilo twatuwa okumola valupale okuti kuli onjo yokutanisira omanu kwa iko tembo okoka kwa kaele onjo la imwe okuti omo vatanisira omanu ochila chekanga chakalakala kombundi yimbo chakala okuti imbo limbo liangwane lo chimbaka chovawe noke kushala ombundi echikuli chimwe chokutepisa omanu vosi valiongolwila kombundi yimbo kwenje olonepisi oko vitepisira ondaka yacho chakala okuti olongende vyosi pokuya bimbo pamwe pokutundamo kochila chacho oko oko valiongolwaila omosuku wakuni hine anyo kuti utima womunu watina chalwa ocho chilo opopya lolonepisi okuti valinga upange wavole sunga kwenda Yesu mbilo lomanu kali yetu kachokutanga ochinimbu 21 la 22 vati kachitava okupeka uti holingi ongunji yikola ochipepilu utala wa Yehova suku yove unotunga ndango okulitumbikira ongunji yikola kachitava momo Yehova suku yove ochisuvuka kotemboko uwosi wakapa ongunji yimwe ponjo ya ye chatendelwe ndo chiteka moniacho suku hati koka twiki olongunji momo omanu wakala vimbo liacho ocho chakala uchihandeleko chavo kolongunji vyacho oko watu wile okukapa obotala na okufendela olondele vya vakukululu vyavo etali liloko feka yetu ochiholo chilo tuchisangavo tutena okuchitukula londuko yingi ndechi vamwe vati etambo valwa omanu watunga atambo lokukapamo alonga lovilia vingi vingi okusanjuisa olondele okwe tukuni hao kutie chichika siyefe ndelo liyo viteka. Wenda ndango watungile ya tambo wakahandangala kuni hamu yo kutie teke teke liyo velipidi lapo ofamu ene ya tambo acho o asha. Chitava umwe opopi ya vati etamboli acho olio, olio linene na uhayele. Ochopwain ndichilinga vali ndati ndiliwisa pondati nda olio linene na uhayele. Okwe tuchosi echu hembilika uhayele utunda kusuku nda oyongola ochili uhayele. Enjuku Yesu, kwenje yeo kupa usumba wolondere, momo eteke eteke liyo velipiti napo, iyo visha ale. Ochipa machetu chapiti na kesu lilo, ngana akukwatise.
Tusole mbimbiria, ondaka ya suku, oyo vela yetu,
Chipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso lyo ndaka ya suku wa yeva lya kukwatisa. Omoni acho tulavoka ukanda wove loku tusapwila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lali pochiwa, tulisanga vani hena, kochi pamachi kwavo, suku, akusumuluise.
Don't worry.